ekitongole ekifulumirimu Kampala kikyesi ekitegeeza nga bwe kigenda okwongera okukwata abaana bonna abanaasangibwa nga tebatambudde na muntu omukulu mu bitundu by'e Kampala nga bagamba nti waliwo n'abaana abalabiddwako nga tebalina muntu abalabirire naye nga ate balina amatu. KCCA akwira ekitongole kino Sharif Abuzeki ategeeza abannamawulire ku Media Center nti etteeka terikkiriza mwana yenna kutambula mu kibuga Kampala nga talina muntu mukulu gw'ali naye bw'aba tagenda ku ssomero. Agamba nti KCCA egenda kwongera kutwala abaana bano ng'abo abali mu kukozesebwawo okusabiriza ku nguudo z'e Kampala. Ategeezezza nti gye buvuddeko abaana 375 be baggibwa okuva ku nguudo z'ekibuga era ne batuulibwa nti baali mukaaga gakwabo abasangibwa nga balina embuto kyayogeddeko nga ekyobulabe nga abakyali abatayagala abazadde bafeeyo okukakasa ng'abaana b'eggwanga batambula balondoolwa.
Tulina abaana ababeera ku nguudo nga tebaliiko bantu bakulu babawerekedde. Abaana abo KCCA ebadde ebajjako ku nguudo n'obulungi bwabwe. Twesanze nti abaana abamu ku abo abato as young as 13 years betujje ku nguudo abamu balina n'embuto bakosera maama ng'ate nabo baana. Katwongera okukubiriza abantu bonna abalabirira abaana bano ng'oli muzadde oba omwana omukuma bukumi nga wakkiriza okubeera naye abaana tetubakkiriza muka Kampala nga taliiko muntu mukulu amuwerekedde. Omwana yenna gwe tunaasanga tugenda mukwata.